نفسدن چه مخالف با امر الهده، انسان جره مخالفت الیه و هوای نفسنن، اون داده چه بیزیم özümüzün və xanivadəmizin qeymliği daha çox olacaq və Allah bəyənən kimin bir xanivadəmiz olacaq. Xanivadə və əzayı xanivadəni bir tedad məsail təhdid edir. Xanivadə və əzayı xanivadənin düşmənlərin tanıyaq. Mövzu budur. Şeytan beçar otumayıbdir. Və onun insanlara və əzay xanivadiyə həml eləməyi qət'i və hətmidir. Əsən and içib Allahın izzətinə, fəbə izzəti kələ uğviyənəhum əcməin. Dadıqahlara insan müraciə eləyəndə görür ki, şeytanın sözünə baxıblar və xanivadə bünyanı ki, çox müqəddəs bir binadi və bünyandı, aradan gedibdi. Odur ki, gərək düşmənimizi tanıyaq. Cahdan düşmən hər tərəfdən insana həml elər. İnsan gərək ayıq ola. 16 və 17-ci ayatı suriyi Ərafda mütəal Allah şeytanın bücür hər tərəfdən həml eləmağından söz açır. Summa la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aksarahum shakirin. İmam Bakir aleyhisselam buyurur ki, bu içi mukabilden şeytan hamleler bücürdü ki ahireti insanın nazarında bi erzişeler. Xanivadede cereh Allah yaddan çıxmaya, ahirət, hesab kitab, ölüm yaddan çıxmaya. Demiruq, xanivadədə daimən elə ölümdən danışaq, qiyamətdən, cəhənnəmdən danışaq. Xeyr, belə deyir. Amma Allahın sözü və caiqahı xanivadədə cərək hifz ola. Ahirət yad ola müxtəlif rəvişlərinə. Həzrət İmam Baqir əleyhissəlamın məzmunu fərmayışın ərz eləyirəm. Bu içi şeytan arxadan, dalıdan həmlilər, məna elillə buyururlar, yəni insan mal, dövləti yığmağa başın qatar, infaq eləməz. Xanivadədə cərək uşaqlarımız, əhlü əyalımız cürə infaqı və əlaçıq ola Allah bəyənən kimin, əlbəttə infaqda da israf cərək olmaya, ziyadə rəvi cərək olmaya, aman, çasıb deləcərək infaq elə, infaq eləyə, ki, bu xanivadədə nəhadin ola, balalarımız da görə, ki, insan gərək infaq eləyə. Və sağ tərəfdən həml eləməyi şeytanın, yəni insanın dinin fasid elər. İnsan bəzən bir tədad əşxası görür ki, dindarlıq iddiası eləyir və elə dindar deyir. Öz dinindən də əl götürür. Və dini fasid olur. Deyir, nəuzibillah, bunlar içi deyiblər düz deyirmişlər. Hal içi, düzdi, insan gərə diqqəti ola və çəp tərəfdən düşmənə və çəp tərəfdən düşmənin həml eləməyə budur ki, insan elə başın qata şəhəvatə, ləzzətlərə, mənəviyyət yaddan çıxa, Allah yaddan çıxa, əsən Allahın yad eləməyi xanivadədə aramış verəndir. Büdür bir mərəkədən ki, düşmən hər tərəfdən həml eləyir, təhcə Allahı yad eləmək insanı nəcat verər. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh.
Bizim evler mehribanlı ocağı, her otağı cennetin bir bucağı, muhabbetin isti koynu kucağı, ne güzeldi bizim evler. Xan neneyim, cenazı buğçası, otakları dolapçası, taxçası, heyetleri çiçek dolu baxçası, ne güzeldi bizimler. Ne güzeldi ata baba sözleri, ne güzeldi anaların mehabbet gözleri, ne güzeldi bacı kardeş birbirine can diye, ata evladına kahraman diye, anası da can sen kurban diye. Ne güzeldi, ne güzeldi. Bizim evler mehribanlı ocağı, her otağı cennetin bir bucağı, muhabbetin isti koynu kucağı, ne güzeldi bizim evler. Xan neneyim, cenazı buğçası, otakları dolapçası, taxçası, heyetleri çiçek dolu baxçası, ne güzeldi bizimler. Ne güzeldi ata baba sözleri, ne güzeldi anaların bacı kardeş birbirine can diye, ata evladına kahraman diye, anası da can sen kurban diye. Ne güzeldi, ne güzeldi.
Tebriz Radyosu'ndan bugün de aile veriliş ile görüşünüze gelmiş. Size minnettarım, arzulayıram her zaman ailelerimizde sevgi olsun, barışık olsun, muhabbet olsun ve her zaman yüreğiniz sevinçle dolsun, yüzünüz gülsün dostlarımız. Bunun için de olmazsa olmazlardan birisi elbette ki birbirimize necə məhəbbət bəsləməyi öyrənməyimizdir. Bunu öyrənmək lazımdır, bunu etmək lazımdır. Qürur olmamalıdır və mütləq sədaqət olmalıdır. O sevgini göstərmək, dilə gətirmək, əməldə onu sübuta yetirmək lazımdır. Mən hər zaman olduğu kimi çalışıram, getirirəm və yaxud da qadınlar desin ki, mən hər şey hazırlayıram, evdə hər şey tərtəmiz yerində övladlarıma yetişirəm. Dilə gətirmək bir şey önəmli deyildir. Yox, belə deyil. Mütləq olmalı, dilə gətirilməli, göstərilməlidir. Sevgini göstərmək lazımdır. Səminnətdaram, bugün də bizi dinlədiniz. Canınız sağ, könlünüz xoş olsun deməli sizinlə vidalaşmalıyıq. Allahın amanında.
Azerbaycan Respublikasında saat 19:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İranın Xarici İşlər Naziri deyir, gələcəkdə ABŞ ilə hər hansı mümkün danışıqlar yalnız nüvə məsələsinə fokuslanacaq. Anrova bildirir, Qəzada 75 min fələstinli BMT-nin 100 binasında sığınacaq tapıb. Türkiyə noyabrda Suriyaya tranzit daşımalarına başlayacaq. Ermənistan Rusiyadan buğda tədarükündə köməyə görə Azərbaycana təşəkkür edib. Bir daha salam, istəkli dinləyicilər, xəbərlərin ikinci hissəsində qulluğunuzdayıq. Xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İranın Xarici İşlər Naziri bildirib, raket və regional məsələlər həmişə gündəmdə olub, lakin bizim mövqeyimiz hər zaman aydın olub. Əgər danışıqlar baş tutarsa, yalnız nüvə məsələsi üzrə aparılacaq. İranın məlumatına görə, Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Araqçı bugün Nazirlər Kabineti iclasının kənarında Jurnalistlərin sualları zamanı Xarici İşlər Nazirliyinin siyasi işlər üzrə müavini Məcid Təxtiravançının Umman səfərinə toxunaraq bildirib, bu səfər İran və Umman arasında hər 6 aydan bir keçirilən dövri siyasi məsləhətləşmələr çərçivəsində olub. Əraqçı əlavə edib ki, ABŞ tərəfi raket və regional məsələlərdən maraq göstərsə də, İranın mövqeyi dəyişməz qalır. Əgər danışıqlar aparılsa, bu yalnız nüvə məsələsinə aid olacaq.
BMT-nin Qərbi Asiyadakı Fələstinli qaçqınlara yardım və işlər üzrə agentliyi Anrovanın məlumatına görə, binaların əksəriyyəti İsrailin hücumları nəticəsində zədələnib və hazırda həddindən artıq izdihamlıdır. Agentlik bildirir ki, Qəzzada 75 mindən çox məcburi köçkün Fələstinli İsrail hücumları nəticəsində ərazidə zədələnmiş 100-dən çox Anrova binasında qalır. Agentliyin X platformasında verdiyi açıqlamada bildirib ki, sığınacaqların təhlükəsiz və ləyaqətli saxlanması üçün komandaları hər gün su, sanitariya, tullantıların toplanması və gigiyena dəstəyi təmin etmək üçün yorulmadan çalışır. Qəzza Media Ofisinin məlumatına görə Qəzzanın 2,4 milyon əhalisinin təxminən 2 milyonu son 2 ildə Tel Aviv'dəki ərazi müharibəsində didərgin düşüb. Ofis həmçinin bildirib ki, təxminən 288 min fələstinli ailə evsiz qalıb, məcburi köçkünlər əsas ehtiyaclardan məhrum olan kiçik izdihamlı məkanlarda yaşamaq üçün mübarizə aparırlar. ABŞ Prezidenti Donald Trump'ın 20 maddəlik planı çərçivəsində Qəzzada atəşkəsin birinci mərhələsi 10 oktyabrda qüvvəyə minib. Plan, əsir mübadiləsindən əlavə Qəzzanın yenidən qurulmasını və Həmasın iştirak etməyəcəyi yeni idarə etmə orqanının yaradılmasını nəzərdə tutur.
Suriya və Türkiyə hakimiyyəti iki tərəfli ticarəti və regional əlaqələri artırmaq üçün tranzit müqavilələri imzalayıb, viza prosedurlarını sadələşdirib, limanları və sərhəd sistemlərini modernləşdirib. Türkiyə mətbuatının məlumatına görə, Suriya Quru və Dəniz Limanları Baş İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr üzrə direktoru Mazin Alloş, Türkiyə ilə Suriya arasında sərhəd keçid məntəqələrində koordinasiya və inteqrasiyanın sürətlə irəlilədiyini və tranzit daşınması müqaviləsinin bu ay tam qüvvəyə minəcəyini bildirib. Alloş Anadolu Agentliyinə verdiyi müsahibədə deyib, biz demək olar ki, hər həftə Türkiyə rəsmiləri ilə görüşlər keçiririk. Problem yarandıqda, əlaqə saxlayırıq və əlimizdəki imkanlarla həll edirik. Ankaranın dəstəyinə görə minnətdarlığını bildirən Alloş, ticarət, nəqliyyat və sərhəd idarəçiliyində əməkdaşlıq və koordinasiyanın davam etdiyini bildirib. Allah həmçinin bildirib ki, Türkiyə vətəndaşları Suriyaya bütün mümkün dəstəyi göstərməyə davam edirlər. O qeyd edib ki, bu yaxınlarda Dəməşq Beynəlxalq Havalimanında yeni radar sistemi quraşdırılıb və bu sistemlər təyyarələrin gecə inişinə və uçuşuna imkan verir.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Bakıda NATO-nun əməliyyat imkanları konsepsiyası proqramı çərçivəsində Qur qoşunları qərargahı hissə və bölmələrinin döyüşə hazır olmasının qiymətləndirilməsi kursu keçirilir. Bu barədə Şəfəq saytı Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən nəql edərək məlumat verib. Bildirilib ki, Milli Müdafiə Üniversitinin hərb oyunları mərkəzində keçirilən tədbirdə NATO və tərəfdaş ölkələrin bu sahə üzrə hərbi qulluqçuları iştirak edirlər. Kursun məqsədi Alyansın Ortaq Qüvvələr Birliyinə bəyan edilən hissə və bölmələrinin qiymətləndirilməsi üçün hərbi qulluqçuları sertifikatlaşdırmaqdır. Qeyd edək ki, tədbirdə NATO-ya üzv və tərəfdaş ölkələrdən ümumilikdə 39-adək nümayəndə iştirak edir.
Ermənistan hökuməti Rusiyadan buğda daşıyan qatarın Azərbaycan ərazisindən keçməsində rəsmi Bakının göstərdiyi səyləri yüksək qiymətləndirib. Bu barədə Ermənistanın başnazirinin müavini Miger Grigoryan Armin Presə bildirib. O qeyd edib ki, yaxın zamanda Qatar Ermənistanı açacaq. Hazırda Qatar Gürcüstan ərazisində daxil olur və tezliklə Ermənistana çatacaq. Bu fürsətdən istifadə edərək Azərbaycanlı və Rusiyalı həmkarlarımın bu istiqamətdə gördüyü işi yüksək qiymətləndirdiyimi qeyd etmək istərdim. Bu hadisə qarşılıqlı etimadın gücləndirilməsi və sülh gündəliyinin irəlilədilməsi üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir, Qriqoryan bildirib.
Ermənistan və Türkiyə arasında aviya reyslərinin sayının artırılması barədə razılıq əldə olunub. Bu barədə məlumatı Ermənistan Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan verib. Onun sözlərinə görə yaxın vaxtlarda yalnız İrəvan-İstanbul istiqamətində deyil, həm də ölkənin ikinci böyük şəhəri olan Gümrüdən Türkiyəyə birbaşa uçuşların həyata keçirilməsi planlaşdırılır. Hazırda iki ölkə arasında aviya reyslər yalnız İrəvan və İstanbul arasında mövcuddur.
Ermənistan, Azərbaycan və Türkiyə arasında yeni marşrutların açılmasından sonra Gürcüstan transit yüklərinin 20%-ə qədərini itirmək riski ilə üzləşir. Sputnik Georgiya xəbər verir ki, bunu Nəqliyyat Dəhlizləri Tətqiqatları Mərkəzinin direktoru Pata Sagarişvili Orbeli sülhün və çoxtərəfli əməkdaşlığın qurulması illik beynəlxalq forumunda deyib. Bölgədəki nəqliyyat əlaqələri açılarsa, ilk olaraq avtomobil marşrutları fəaliyyətə başlayacaq. Dəmir yolu əlaqəsinin işə salınması isə təxminən 5-6 il çəkəcək, çünki Ermənistan hissəsi hələ də qeyri-müəyyən vəziyyətdədir. Region ölkələri bu vaxtdan logistika marşrutlarını təhlil etmək və yenidən qurmaq üçün istifadə edir. Ermənistan və Azərbaycan arasında yeni marşrutlar qaçılmaz olaraq Gürcüstandan keçən yük axınını azaldacaq, itkilər təxminən 1,5 milyon ton təşkil edə bilər. İtkilər orta dəhlizin tranzit axınının 15-20%-nə bərabərdir. Gürcüstan ərazisindən hər il təxminən 18-20 milyon ton yük daşınır. Bu miqyaslı itkilər olduqca ciddidir. Gürcüstan bugün rəqabət qabiliyyətini qorumaq üçün addımlar atmalıdır. Tarif siyasətini yenidən nəzərdən keçirməli, infrastrukturu inkişaf etdirməli və yük daşıyıcıları üçün stimullar təmin etməlidir, o bildirib.
Biz təslim olma fikrində deyilik və ölkəni Avropa İttifaqının üzvülüyü üçün hazırlamağa davam edəcəyik, amma Brüsseldəki mövcud bürokratiyanın Avropa məzmununu soyub, onu sadəcə bu birlik kimi, bir birlik kimi tərk etdiyi Avropa İttifaqı üçün deyil, məqsədi Avropa dəyərlərini qaytarmaq olan Avropa İttifaqına üzv olacaq. Georgiya News-un məlumatına görə bu sözləri Gürcüstan parlamentinin sədri Şalva Papaşvili bugün keçilən brifingində Avropa Komissiyasının genişlənmə gündəliyinə cavab verərkən deyib. Onun fikrincə, Gürcü arzusu Demokratik Gürcüstan Partiyası bundan sonra da ədalətsizliyi ifşa etməyə, qanuni mübarizə aparmağa və həqiqəti göstərməyə davam edəcək.
Gürcüstanda dinc nümayişçilərlə zorakı davrananlara qarşı sanksiya tətbiq etməyə çalışırıq. Reuters xəbər verir ki, bunu Avropa İttifaqının xarici əlaqələr və təhlükəsizlik siyasət üzrə ali nümayəndəsi Kaya Kallas bildirib. Jurnalistlərin konkret addımlar gözlənilirmi? Sualını cavablandıran Kallas qeyd edib ki, məsələ hazırda bütün Avropa İttifaqı üzvlərinin dəstəyini qazanmayıb. Biz Gürcüstanda dinc nümayişçilərə qarşı güc tətbiq edən yüksək rütbəli dövlət məmurlarına sanksiyalar həyata keçirməyə çalışırıq. Hazırda bütün üzv dövlətlərin dəstəyinə malik deyilik. Lakin bu problemlərin həlli üçün müxtəlif yollar axtarmağa davam edirik. Avropa İttifaqının genişlənmə üzrə komissarı Marta Kos isə bildirib ki, konkret qərar üzv dövlətlərdən asılıdır. Ümid edirəm ki, noyabrda vizasız rejimin dayandırılması üçün yeni mexanizm əldə ediləcək. Bu, əlavə addımlar atmağa imkan verəcək.
Cənubi Qafqazdakı vəziyyət yaxşılaşma tendensiyasını nümayiş etdirir və bununla əlaqədar 3+3 formatında işi bərpa etmək vacibdir. Rusiya Kivi xəbər verir ki, bunu ölkənin Təhlükəsizlik Şurasının katibi Sergey Shoigu, MDB ölkələrinin Təhlükəsizlik Şuraları katiblərinin iclasında bildirib. Regional Məşvərət Qrupunun 3+3 platformasının işini bərpa etmək vacibdir. Regionda nəqliyyat kommunikasiyalarının açılması böyük əhəmiyyət kəsb edir. Üç tərəfli işçi qrupu çərçivəsində bununla bağlı razılıq əldə olunmuşdu, o deyib.
Tacikistan Xarici İşlər Nazirliyi Avropa İttifaqının bu ölkənin 3 bankını sanksiya siyasətinə salmaq qərarına reaksiya verib və bunu narahat edici adlandırıb. Avropa İttifaqının Rusiyaya qarşı 19-cu sanksiya paketinə əsasən Düşənbə City, Spatimen Bank və Commerzbank Tacikistan sanksiyalardan yayınmaqda ittiham edilərək Avropa maliyyə qurumları ilə hər cür pul əməliyyatından məhrum ediləcəklər. Bu məhdudiyyətlər 12 noyabrdan qüvvəyə minəcək. Tacikistan hökuməti bu qərarın təsirlərini araşdırdığını və ölkənin maliyyə sistemində pozulmanın qarşısını almaq üçün tədbirlər planı hazırladığını bildirib. Tacikistan Mərkəzi Bankı bank sisteminin sabitliyini vurğulayaraq qeyd edib ki, bankların fəaliyyəti adi qaydada davam edir. Yalnız avro köçürmələrində əlavə yoxlamalar aparılacaq. Commerzbank Tacikistan isə yayımladığı bəyanatda Avropa İttifaqının qərarını əsassız adlandırıb və məsələni beynəlxalq hüquq orqanlarında hüquqi qaydada izləyəcəyini bəyan edib.
Rusiya Prezidenti Vladimir Putin hərbi xidmətə çağırışın il boyu aparılması haqqında qanunu imzalayıb. TAS xəbər verir ki, bu barədə rəsmi hüquq informasiya portalında məlumat yerləşdirilib. Xatırladaq ki, Rusiya Dövlət Duması oktyabrın 28-də hərbi xidmətə il boyu çağırış haqqında qanun layihəsini 3-cü yekun oxunuşla qəbul edib. Qanun əsasən il ərzində tibbi müayinələri və çağırış kollegiyasının iclasları keçiləcək, vətəndaşlar müəyyən edilmiş müddətlərdə xidmətə göndəriləcək. Qeyd edək ki, indiyə qədər Rusiyada hərbi çağırış ildə 2 dəfə yaz və payız çağırışı olub.
Şimali Koreya ordusunun mühəndis bölməsinin təxminən 5000 əsgəri hərbi əməliyyatlar nəticəsində dağıdılmış infrastrukturun bərpasına kömək etmək üçün Rusiyaya göndəriləcək. Bu barədə Yonhap agentliyi Cənubi Koreyanın Milli Kəşfiyyat Xidmətinə istinadla məlumat verib. Daha 1000 hərbi qulluqçu ərazilərin minalardan təmizlənməsi üzrə ixtisaslaşacaq, məlumatda deyilib. Rusiya-Ukraynaya qarşı müharibəsində hərbçi qüvvə çatışmazlığı ilə qarşılaşdıqdan sonra Şimali Koreyaya üz tutmuş və ondan Rusiyaya hərbçi göndərməsini xahiş etmişdir.
Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski bildirir ki, ölkə noyabrın sonuna qədər gündə 600-dən 800-ədək ədəd ucuz, lakin sürətli kvadrokopter istehsal etməyi planlaşdırır. Bu barədə Business Insider məlumat yayıb, payızda gündə 1000 ədəd məhv edici dron istehsal olunacağını demişdim. Əlbəttə, bu asan məsələ deyil. İnanırıq ki, noyabrın sonuna qədər əgər heç bir problem olmasa, gündə 600-dən 800-ədək dron istehsal ediləcək deyə Zelenski jurnalistlərə deyib. O əlavə edib ki, Rusiya hücumları və təxribatları prosesə mane olmadığı müddətcə bu plan həyata keçəcək.
Ukrayna ordusu Rusiyanın Oryol və Vladimir vilayətlərindəki enerji infrastrukturlarına zərbələr endirib. Bu barədə Rusiya mətbuatı məlumat yayıb. Məlumata görə Vladimir şəhərində 750 kilovatlıq Vladimir Skaya yardım stansiyasına zərbələr endirilib. Başdan yarım stansiyasına zərbələr endirilib. Vladimir vilayətinin qubernatoru Aleksandr Avdiyev də PUA hücumunu təsdiqləyib. Onun sözlərinə görə Vladimir şəhərindəki enerji infrastrukturuna ziyan dəyib. Oryol şəhərində isə elektrik stansiyasında yanğın qeyd alınıb.
İstək dinləyicilərimiz, sabah çərşənbə günü, noyabrın 5-i, cümə deyil, ul ayının 14-də, səhər çağı şəhər vaxtla saat 5:52 dəqiqədə Bakıda, sübh azanı deyiləcək, saat 7:14 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12:24 dəqiqədə gün orta və saat 17:48 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcək. İran İslam Respublikası Təbrizə radiosundan xəbərləri dinlədiniz.
Nə üçün Netanyahu işğal olunmuş ərazilərdə artan siyasi böhranla mübarizə aparmaqda acizdir? İndi də bu haqda siyasi şərhi sizə təqdim edirəm. Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi tərəfindən də axtarışda olan İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu ona qarşı irəli sürülən korrupsiya ittihamlarına cavab vermək üçün yenidən Təl Aviv Mərkəzi Məhkəməsində çıxış edib. Netanyahunun 3 hüquqi işi var, o cümlədən korrupsiya, rüşvətxorluq və ictimai etimadın pozulması ittihamları. Bu da məhkəmədə sübut olunarsa, İsrailin baş naziri üçün həbs cəzası ilə nəticələnəcək. Lakin Netanyahu hələlik bu ittihamların heç birini qəbul etməyib. İsrail Milli Radio və Televiziya Şəbəkəsi Kanın informasiya saytı bir hesabatda Benyamin Netanyahunun növbəti 3 ay ərzində erkən seçkilər keçirməyi düşündüyünü açıqladı. Likud partiyasının yüksək vəzifəli rəsmiləri, Netanyahu məhkəmədən ictimai rəyi yayındırmaq və işğal olunmuş ərazilərdəki kritik vəziyyəti əsaslandırmaq üçün bir fürsət kimi istifadə etməyi məsləhət gördülər. Netanyahu Netanyahu ittihamnaməsindən siyasi cəhətdən sui-istifadə etmək niyyətindədir. Netanyahunun kabinetinin bəzi üzvləri də seçki tarixini irəli sürməklə İsrailin baş nazirinin məhkəməsinin davam etdirilməsini təxirə salmağa çalışırlar. Kabinetdəki məlumatlı mənbələr erkən seçkilərin Netanyahunun məhkəməsinin davam etdirilməsini gecikdirə və ya hətta boza biləcəyini bildirirlər. İsrailin baş naziri Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi tərəfindən soyqırım ittihamları ilə beynəlxalq səviyyədə təqib olunub və işğal olunmuş ərazilərdəki məhkəmələrdə də ittihamlarına görə cavab verməlidir. Bu şəraitdə hətta ABŞ prezidenti Donald Trumpın açıq dəstəyi ilə belə İsrail baş nazirinin vəziyyətini dəyişə bilmədi. 13 oktyabrda İsrail Knessetindəki çıxışı zamanı Trump prezident İshak Herzogdan Benyamin Netanyahunu əfv etməsini istədi. Lakin ABŞ prezidentinin xahişi Təl Avivdəki siyasi böhranı və fikir ayrılıqlarını azaltmadı. Korrupsiya halları və qəza müharibəsinin nəticələri Netanyahunun kabinetini kövrək vəziyyətə salıb. Netanyahunun koalisiyası dağılır və ultra-ortodoks siyonist partiyalar kabineti tərk ediblər. Haredi hərbi xidmət qanunu Məhkəmə islahatları və 2026-cı il büdcəsi ilə bağlı kəskin fikir ayrılıqları kabinetdə dərin ixtilaflara bahis olub. Likud partiyası da sorğularda populyarlığının azalması ilə üzləşib və çoxluq təşkil edən kabineti formalaşdıra bilmir. Təl Avivdəki qeyri-sabitlik və Netanyahunun kabinet üzvləri arasında Qəzza müharibəsi ilə bağlı fikir ayrılıqları nəzərə alınmaqla siyonist rejimi siyasi çöküşə yaxınlaşır. Qəza müharibəsi təkcə beynəlxalq təzyiqi artırmaqla kifayətlənməyib, həm də siyonist rejim daxilində ictimai narazılığı gücləndirib. Qəza müharibəsinin humanitar və təhlükəsizlik nəticələri seçki mühitini son dərəcə gərginləşdirib və işğal olunmuş ərazilərdə siyasi qütbləşməni artırıb. Bu vəziyyət daxili zorakılığın artmasına və ve Telavide siyasi strukturun daha da zayıflanmasına sebep olabilir. Erken seçkilerin keçirilmesi, işgal olunmuş arazilerdeki daxili böhranların həlline kömək etmeyecek, əksinə onları daha da şiddetlendirecek. Kabinetdeki müxalifət partiyaları da Netanyahu dövrünün sona çatması üçün geniş koalisiya yaratmaq barədə məsləhətləşmələr aparırlar. Bəzi siyonist rəsmiləri həmçinin xəbərdarlıq ediblər ki, siyonist rejimi daxili böhranlar səbəbindən struktur çöküş mərhələsinə qədəm qoyur. Erkən seçkilər bu çöküşü sürətləndirə və rejimi davamlı qeyri-sabitlik dövrünə sala bilər. Netanyahu işgal olunmuş ərazilərdəki siyasi və sosial böhranları həll etməkdə acizdir və erkən seçkilərin keçilməsi nəinki bu şərtləri aradan qaldırmaq üçün bir həll yoludur, həm də siyasi çöküşü sürətləndirən amir kimi çıxış edəcək. İşgal olunmuş ərazilərdə erkən seçkilərin keçilməsi siyonist rejimin sosial və struktur çöküşünü də sürətləndirəcək. İran İslam Respublikasının Ali Lideri Hazreti Ayetullah Xamenei 2025-ci il noyabrın 3-ü səhər saatlarında Tələbə Günü və Qlobal Təkəbbürlülüyə Qarşı Milli Mübarizə Günü münasibəti ilə İranın minlərlə tələbəsi və 12 günlük məcburi müharibənin bir neçə şəhid ailəsi ilə görüşüb. Bu qısa proqramda İslam İnqilabının böyük rəhbərinin bu görüşdəki ən önəmli açıqlamalarını nəzərdən keçirəcəyik. Ayetullah Xamenei 13 Aban Tələbə Günü və ABŞ səfirliyinin tələbələr tərəfindən ələ keçirilməsinin il dönümü ilə bağlı deyib, 13 Aban hadisəsinə və tələbələr tərəfindən ABŞ səfirliyinin ələ keçirilməsinə iki baxımdan baxmaq olar. Biri tarixi baxımdan, digəri isə kimlik baxımından. Bu, baş vermiş bir hadisədir. Biz bu hadisəni düzgün başa düşmək və anlamaq istəyirik. Tarixi baxımdan şübhəsiz ki, ölkənin gələcək tarixində bugün millət üçün qürur və qələbə günü olacaq. Şübhəsiz ki, bu gənclərimizin dünya siyasətçilərinin qorxduğu, cəsarət etdiyi, qorxmadığı bir güc qarşısında onun səfirliyinə arqumentlə, bir səbəblə, indi izah edəcəyim bir səbəblə, hücum etdiyi bir gündür. Bu qürur günüdür, qələbə günüdür. Öz tariximizdə qələbə günlərimiz, zəiflik və tənəzzül günlərimizdə olub. Bunların hər ikisi xatırlanmalıdır. Bu hadisələrin bəziləri İran xalqı üçün vacib, qalib və güclü hadisələrdir. Bəziləri isə acı hadisələrdir. O həzrət sözünə davam etdi ki, şirin hadisələri yadda saxlamalı, təkrarlamalı və milli yaddaşımızda qorumalıyıq. Həmçinin acı məsələləri və hadisələri də saxlamalıyıq. Pik günləri, şirin günləri xatırlayanda özümüzə inam qazanırıq, güclü və güclənmiş hiss edirik. Məsələn, fərz edək ki, müstəmləkə tutun müqaviləsinin neytrallaşdırılması hikayəsi ölkədə Mirzai Şirazi tərəfindən həyata keçirilən mühüm bir hadisədir. Bu hadisəni xatırlayanda özümüzü güclənmiş hiss edirik. Millətimizin o dövrün İngiltərəsi kimi böyük bir dövləti məğlub edə biləcəyini başa düşürük. O dövrdə İngiltərə dünyanın bütün güclərindən daha böyük və güclü idi. Və ya
bu suqud dövlət müqaviləsinin ləğvi. Bu suqud dövlət müqaviləsi də ölkədəki hər şeyi ingilislərə verən bir müqavilə idi. Ölkənin bir neçə siyasi lideri rüşvət alıb, bu müqaviləni ingilislərlə imzaladı. Mərhum Seyid Həsən Müdərris və onun yoldaşları cəhd etdilər. Bunu ləğv etdilər. Bəli, bu müqavilənin ləğv edildiyi gün şirin bir gündür. Onlar Britaniyanın planlarını puç etdilər. İnqilab rəhbəri ABŞ səfirliyinin ələ keçirilməsi ilə bağlı deyib, səfirliyin ələ keçirilməsi ABŞ hökumətinin əsl kimliyini, eləcə də İslam hərəkatı və İslam inqilabının əsl və daxili kimliyini aydınlaşdırdı və müəyyən etdi. Bu hadisənin kimliyə təsiri budur. Əlbəttə ki, biz İranlılar Amerikanın təkəbbürlü təbiətini bilirdik. Məsələ, Amerikanın nə etdiyini bilməməyimiz deyildi, amma bu hadisə bu məsələni bizim üçün daha da aydınlaşdırdı. Ayətullah Xameneyi çıxışına davam edərək, istikbar sözünü izah edərək dedi, İstikbar sözü Quranda istifadə olunan bir sözdür. Mənə saydıqları və dediklərinə görə, istikbar sözü və onun müştəqləri Quranda təxminən 50 dəfə təkrarlanıb. İstikbar özünə üstünlük deməkdir. Bu, təkəbbürün mənasıdır. Yəni, bir dövlət, bir şəxs, bir qrup özünə üstünlük vəziyyətinə malikdir. Əlbəttə ki, bu, pis bir xüsusiyyətdir, amma düşməncilik yaratmır. İlk təkəbbürlü şeytan idi. Allah Taala Adəmi yaratmaq istədiyini deyəndə, şeytan dedi ki, mən Adəmə üstünəm, Adəmə səcdə etməyəcəyəm və Allahın lənəti əbədi olaraq ona yağdı. Təkəbbür özünə üstünlük deməkdir. Lakin özünə üstünlük iki növdür. Bir fərd və ya bir dövlət özünü başqalarından üstün hesab etdiyi bir zaman var. Amma bunun başqaları ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Bu da yaxşı bir xüsusiyyət deyil. Təkəbbür pisdir. Təkəbbür yaxşı bir şey deyil. Amma düşmənçilik yaratmır. Sadəcə pisdir. Amma elə bir zaman var ki, bir hökumət, insan, qrup, zorakı özünü başqalarından üstün hesab edir və özünə başqalarını itələmək, başqalarının həyati maraqlarına toxunmaq və başqalarına vəzifələr qoymaq hüququ verir. Təkəbbür bu şəkildə pisdir. Ayətullah Xameneyi deyib, bir hökumət, deyək ki, bir vaxtlar Britaniya hökuməti idi, bugün ABŞ, özünə, məsələn, güclü hökuməti olmayan, şuurlu xalqı olmayan bir ölkədə 10 hərbi bazı yaratmaq, özünə imkanlar yaratmaq, neftlərini, mənfəətlərini götürmək, yeraltı sərvətlərini talan etmək hüququ verir. Bu, istikbardır. Bəhs etdiyimiz istikbar, əleyhinə şuarlar səsləndirdiyimiz istikbar, elə budur. O həzrət sözünə davam etdi ki, ölkəmiz Amerika hökumətinin təkəbbürü və istikbarı ilə üzləşdi. İkinci dünya müharibəsindən əvvəl Amerika hökuməti bu və bu kimi şeylərə tabi olan bir hökumət deyildi. İkinci dünya müharibəsindən sonra Amerika hökuməti dediyimiz mənada təkəbbürlü bir hökumətə çevrildi. Hər yeri işğal edir, hər yerə toxunur, hər yerə daxil olur və maraqları tələb etdiyi hər yerdə istənilən yolla, bəzən qəzəb və qaşqabaqlılıqla, bəzən təbəssümlə, bəzən güclə, bəzən rüşvətlə öz maraqlarını millətlərin maraqlarından üstün tutur. Bəli, Amerikanın vəziyyəti belədir. Bu dövrdə, müzakirə etdiyimiz bu dövrdə, o vaxt ki, 1977-1978-ci illərdə İslam Respublikası ilə inqilabla üzləşdi. Əlbəttə ki, biz İranlıların Amerika ilə tariximiz var idi. Yəni, Amerikanın təkəbbürlü təbiətini tanımadığımız kimi deyildik. Niyə? Biz Amerikanı 28 Mordaddan bəri tanıyırdıq. 28 Mordad çevrilişinin əhəmiyyətinə toxunan Ayətullah Xameneyi deyib, 28 Mordad mühüm bir hadisədir. Baxın, 28 Mordad haqqında bir cümlə deyəcəyəm. Bir çox insan hələ də 28 Mordad çevrilişinin əhəmiyyətini və İrana vurduğu zərbəni bilmir. Diqqət yetirmirlər. Yalnız 28 Mordadın adını bilirlər ki, çevriliş həyata keçirilib. Məşrutədən sonra ölkəmiz ya təxminən 40 il xaos və qarışıqlıq içində idi, ya xarici hökumətlərin müdaxiləsinə məruz qaldı, ya da Rizaxanın zülmünə və qəddar diktatorasına məruz qaldı. Təxminən 42 il, yəni İran milləti bu bir neçə 10 illik ərzində belə bir vəziyyətdə yaşadı. 28 və 29-cu illərdə ölkədə bəzi hadisələr baş verdi və Allahın lütfü də kömək etdi. Ölkədə ilk dəfə milli hökumət quruldu. Bu da müsəddiq hökuməti idi. Britaniyaya qarşı duran milli hökumət quruldu. İngiltərə o dövrdə əslində dünyanın kralı idi. O, bütün güclərdən üstün, güclü və böyük idi. Britaniyalılara demək olar ki, pulsuz olan ölkənin nefti, bu nefti Britaniyadan aldı və o günün sözləri ilə desək, milliləşdirdi. Yəni, onu öz hökumətimizin ixtiyarına verdi və ölkədə milli hökumət quruldu. Təbriz Radiosundan verilişlərimizi davam etdiririk. Bu saatda Bəlağət Yolu adlı verilişimiz sizə təqdim olunur.
بلاغت یولو حضرت مولا امیر المومنین علی علیه السلام و بتون بشریت عطا ایدن اللهن عدیله Salam, hər vaxtınız xeyr olsun, hörmətli dinləyicilər. Bizim səsimizi Təbriz Radiosundan dinləyirsiniz. Mən Cəfər Rezai başqa əməkdaşlarımla bərabər Bəlağət Yolu Verilişi ilə xidmətinizdəyik. Bildiyiniz kimi, Bəlağət Yolu Verilişində Mövla Ali Əleyhisselamın indiyə qədər qalarlı və dəyərli kitabı Nəhcül Bəlağədə buyurduqları və müxtəlif mövzuları araşdırmağa çalışırıq. Əziz dostlar, bugün də bu Bəlağət Yolu verilişində ötən verilişlərin davamında dəyərli, hörmətli və əziz bir qonağımız vardır ki, öncə mən bu əzizimizi sizə təqdim edim. Hacağa Höcətül İslam Vəl-Müslimin Məhəmməd Cavadi Cəngi, dini alim, xətib, universitet müəllimi və elmi tədqiqatçı, gənc ekspert. Hacağa çox-çox xoş gəlmişsiniz. İlkin söhbətləri buyurun, inşallah söhbətimizi davam edək.
Bismillahirrahmanirrahim, Allahümme vəffəkna lima tuhibbu və tərza. Ərzi səlam varımdır sizə və əziz eşidənlərimizə xidmət izləyik.
Çox sağ olun, səlamət olasınız inşallah, həmişə. Hacıqa, ötən verilişimizdə həmmam yaxud da müttəqilər, təqvalılar xütbəsi haqda söhbət olundu və belə qərara aldıq ki, bugünkü verilişimizdə o xütbənin ardını sizdən eşidək. Ancaq öncə bu yəni xütbəyə daxil olmazdan əvvəl bir sual məndə yaranır ki, xütbə nə deməkdir? Xütbə yanı nə əsla?
Bəxşi az Nəhcül Bəlağə-i Şərif ki, Nəhcül Bəlağə 3 qismidir, barha ərz olunub. Bir bəxşi xütbələr, bir bəxşi namələr, bir bəxşi hikmətlər.
Elədir.
Bu işi sual elədiniz, xütbə yanı nə mənə? Dər məarifi dini, yəni İslamda, əz zamanı Peyğəmbər indiyəcə, xütbə ona deyərlər ki, xütbə və xitabə, yəni danışmaq. Vəli bir danışmaq ona o inən ki, əvvəl Allahın adı ilə başlana,
bəli.
Allaha həmd oluna, Peyğəmbər o Ali Peyğəmbərə durut göndərilərə, Bədən varid ola o söz işi istəyir, ondan danışa.
Yəni, özünə məxsus bir ülgüsü var
bəli, xütbənin. Bəli, bəli. Xütbə və məmulən xütbəhayı Nəhcül Bəlağə bu cürdür.
Bəli.
Bunu qutən ərz eləməliyəm. Bu xütbələr ki, Nəhcül Bəlağədə var, Seyyid Rəzi gətiribdi. Bunlar xütbələrin hamısı dər. Əmirəl-Möminin xütbələrin bəzisini qozineş eləyibdir. Yəni, əvvəlindən biraz qət eləyib. Axərindən biraz qət eləyib, bəzən vəsətin gətirib, bəzən axırın gətiribdir. Və ona görə bir dənə kitab əxirən çap olub, tamamı Nəhcül Bəlağə. Yəni, o xütbələri ki, o qət eləyibdir, bir bəxşin gətirib, o xütbənin hamısını gətiriblər.
Yəni, o əsli Nəhcül Bəlağə indiyəcən? bizə tanıtdırılmamışdı.
Bax, bu Nəhcül Bəlağa ki vardı, bu Seyyid Rəzinin öz qozu inəşidir.
Aha, özü seçib.
Özü seçib, Əmirəl-Möminin fərmayişlərindən özü seçib. Bəzi xutbələrdə, bəzi yerlərin qət eləyib bir qismətini yazıb ki, orada bəli, istifadə eləyibdir. Lizab ərz elədim, bir dənə kitab çap olub, tamamı Nəhcül Bəlağa, yəni o xutbələr hamısı gəliblər. O xutbələrə baxsaz, hamısı bu cür başlanırlar. Yəni əvvəldə Allahın adı ilə Həmdü sifas Allaha, Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərə durudu sələvat göndərmək, bəzən mozu nəmənədir, varid olala o mozuğa.
Və sonu?
Axırı yine həmd-i ilahi ilə tamam olur.
Qutarır,
burada mən bir nöqtəyə icazə versəz, işarə eləyim. Peyğəmbərdən rivayət vardı. Kullu əmrin zibalin ləm yubdə bi bismillah fəhüvə əbtər. Hər işi ki, çe kiçi yola, çe böyük yola, Allahın adı ilə başlanmaya o iş naqız qalır. Bəs xub, danışmaq da bir iş deyə yox. Vəli zəl, görürsünüz, danışmaqların, xitabələrin, öləma, bozurqan, əhl-i beyt, peyğəmbər başlayanda Allahın adı ilə başlayırlar.
Yəni, hər bir iş Allahın adı ilə başlanmasa, sona çatmır.
Naqız qalır. Qurana baxırıq, tamam surələr Bismillah ilə başlanır.
Bir iki ay surədən sonra yani.
Surə-i Tövbədən sonra. Surə-i Tövbədən sonra icazə buyursunuz onu ərz edəyəm ki, niyə Bismillah yoxdur?
Yaxşı olar yani, ondan da tanış olar. Niyə Bismillah yoxdur onu?
İki dənə nəzər var. Hala biz ikisini də yadımızda saxlayaq. Bəzi müfəssirin deyiblə Surə-i Tövbə qabaqçı surənin idaməsidir.
Ona görə Bismillah gəlir. Yoxdur.
Bəli. Vəliza, hər yerdə Quranda Bismillah var. Bismillah nişan az budur ki, obrisi surə qutuldu, varədi bir ayrı surə oldu. Bəzilər buyurublar, surəyi tövbə özündən qabaqçı surənin idaməsidir. Ona görə Bismillah yoxdur.
Tamam.
Bəzi müfəssirin buyurublar, xeyr, surəyi tövbə onun idaməsidir. Çün Bismillahda Allahın rəhmətindən danışırıq, Allahın rəhmaniyyəti ilə başlayırıq, vəli surəyi tövbə söhbət qəzəb ilahidəndir. Surə-i Tövbədə bəhs qəzəb ilahidəndir. Allah kafirlərə bəla göndərəcək. Allah münafıqlərə bəla göndərəcək. Liza bu qəzəbin çün o rəhmaniyyətlə tutacağı yoxdur. O surədə Bismillah yoxdur.
Maraqlı mövzudur. Ancaq öz bəhsimizdən uzaqlaşmayaq.
Bəli. Bu iki hər xutbəni Əmirəl-Möminin və sair əyimmə və bugün bizim danışanlarımız, böyüklərimiz Bismillah ilə başlayırlar. Və rivayəti dərz elədim ki, bəli, buyurublar, hər işi ki Bismillah ilə başlanmaya o naqistdir.
Elədir.
İkiminci bəhsi ki, ərz elədik, Bismillahdan sonra həmd-i ilahi ilə başlanırlar.
Bəli.
Allaha həmd-i sitayiş elərlər. Nədən xatirə? Bundan xatirə ki, pərvərdiqara, qudrət verdim mənə, mən danışam. Bəs buna əlhəmd olurlar.
Bəli, şükür.
Qudrət verdin mənə, mən bu işin dalısızdan gedəm. Bəs buna əlhəmd olurlar. Bizim bir kitabımız var, Məsnəvi adında.
Bəli.
Mullay Rumi yazıb. Çox gözəl dastanlar, çox ali əşar istifadə edib orada. Bir nöqtəsi budur ki, bizim mozumuza işarəsi ola. Deyər, bir nəfər çox deyərdi, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Şeytan bir gün bunu toğladı.
Bəli.
Dedi, ay filanı, sən ki 20 ildir poşlu sər həm deysən, ya Allah, ya Allah, xub Allah sənə niyə bir dəfə cavab vermir? Ey Allah səni istəyir, niyə bir dəfə sənə demir, ləbbeyk, mənim bəndəm.
Bəli.
Bu fikrə getdi, deyir, düz deyir. Mən alan 20 ildir səsləyirəm, ya Allah, oturam yerə deyirəm, ya Allah, dururam ayağa deyirəm, ya Allah, niyə Allah tərəfindən mənə bir ləbbeyk gəlmir? Gecə aləm röyada gördü, yuxuda gördü, buna dedilər ki, ey mənim bəndəm, həmin ki, ya Allah deyə bilirsən ha, o elə ləbbeyk idi. Allah hər adama tovfiq verməz ya Allah deyə. Allah hər adama tovfiq verməz Allahın adını apara. Və liza, Bismillahdan sonra əlhəmd olurlar. Bu ikiminci nöqtə.
Bəli.
Üçümüncü nöqtə, Bismillahirrahmanirrahim, əlhəmd olurlar Rəbbil aləmin, bədən Peyğəmbər o alı Peyğəmbərə sələvat çürmək. Səhifəyə Səccadiyyə baxsaz, İmam-ı Səccad tamam duaların əvvəlində Peyğəmbər alı Peyğəmbərə sələvat çürüb. Hala bilmirəm, fürsətimiz nə qədirdir. Sələvatın mordində istəyirdim iki dənə hədis oxuyam.
Bir qısa ara verək, sonra davam etdirək.
Xidmət istəyirəm.
Değerli dostlar, bizim sesimizi Tebriz Radyosu ve Belagat Yolu verilişinden dinlersiniz. Hürmetli ekspert konağımız Cenab-ı Hüccetül İslam ve Müslümin Hacı Ağa Mehmet Cevat Cengidiler. Bu verilişimizde Hutbe-i Müttegin, Təqvalılar yaxud da Hemam Hutbesi haqda söhbət edirik. Ama bugünkü verilişimizde Hutbenin özünün nə olduğu özellikleri haqda söhbət edirik ve indi isə Hacı Ağanın başka izahatlarını bu haqda eşidirik. Hacı Ağa, buyurun.
Bəli, bəs ərz olundu ki, 3 dənə mövzu başlanır xütbələrimiz. Bəli. Əvvəl Bismillahla, bədən Allahın həmdi ilə, bədən durud o sələvat bər Peyğəmbər o Ali Peyğəmbər. Bir dənə hədis mən hediye edirəm tamam eşidənlərimizə, sələvatın barəsində ərzim tamam. Peyğəmbər İslam Mədinədə danışanda əvvəl hicrətində, Mədinədə mərduma suxənranı eləyəndə bir dənə sütun var idi, dayanırdı, o sütuna danışırdı.
Bəli.
O sütunun da adı Hənnanədir. O cür ki, nəql edirlər, indi də onun asarından Mədinədə qalır. O sütun qalır. Bir dənə xanım Peyğəmbərə ərz elədi, ya Rəsulallah, mənim oğlum nəccardır, icazə versən bir payə cürrəsin, bir təxtə cürrəsin, sən söhbət eləyəndə mərduma əyləş onun üstündə. Ayağı üstə durma.
Bəli.
Peyğəmbər icazə verdi, bir neçə gündən sonra bir dənə üç pilləli minbər, üç pilləli səndəl cürrədilə o nəccar gətdilə, Peyğəmbər əyləşdin orada. Cəmaat oturub, calibdir, Peyğəmbər əyağın, mənbərin əvvəl pilləsinə qoyanda xotbo-xot dedi, amin. Heç kəs dua eləmirdi. Vəli Həzrət buyurdu, amin. İkinci pilliyə əyan qoyanda yenə dubarə buyurdu amin. Üçüncü pilliyə əyan qoyurdu ki, əyləşsin, buyurdu amin. Oturan həmin mərdumdan bir nəfər durdu ayağa, icazı vermədi Peyğəmbər sözün başlığı. Dedi, ya Rəsulullah, bu cəmin içində bir nəfər dua eləmirdi. Siz nə məniyə amin dediniz? Həzrət buyurdu, siz eşitmədiniz. Cebreyl dua eləyirdi. Ya Rəsulullah, nə mənə duası elədi? Dedim, mən əyamı mənbərin əvvəl pilləsinə qoyanda Cebreyl bu duanı elədi. Dedi, Allah lənət eləsin o adama ki, oruçluq gələ gedə, Mahi Rəməzan gələ gedə, vəli günahlarım bağışlandıramıyə. Dedim, amin. İkiminci pilliyə əyamı qoyanda Cebreyl belə dua elədi. Dedi, Allah lənət eləsin o adama ki, dədənənəsinin xidmətində ola, dədənənəsi diri ola, vəli dədənənəsinə xidmət eləməklə özün əhli beyişdə eləyənməyə. Yenə mən dedim, amin.
Amin.
Üçümüncü pilliyə ki, məhəlli şahidimizdə əyamı qoyanda Cebreyl belə dua elədi. Dedi, ya Rəsulallah, Allah lənət eləsin o adama ki, sənin adın gələ və o adam sələvat söyləməyə. Allahümme salli ala Muhammedin və al Muhammedin və ətzil fərəcəm. Bəs əhəmmiyyət sələvat ki, bədən xutbələrimizdə bəli sələvatla başlayırlar. Bədəz həmdu bismillah.
Təşəkkür edirəm acığa. Gözəl söhbətlər, gözəl məlumatlar. Bugün, əziz dostlar, bugünkü verilişimizdə acığa Hüccətül İslam və Müslümin Muhammed Cavad Cəngi xutbənin nə olduğu və onun mənası haqda söhbət etdilər. İnşallah məncə xütbənin özəllikləri qurtardı məncə. Bəli. Elədir. İnşallah gələn verilişimizdə də
xütbəyi müttəqin olur inşallah.
Müttəqin yaxud da buyurduğunuz bəli. Kimi həmmam xütbəsinin özünü bəli, araşdıracaq bəli. İnşallah. Gələn verilişimizin mövzusu da açıqlandı. Təşəkkür edirəm acığa. Çox sağ olun. Verilişi sizin bir duanızla bitirək.
Əvvəlin və axirin dua ki, böyüklər bizə öyrədiblər və çox mühümmüdür. Bunu istəyək Allahdan. Allahumme cəl əvaqibə umurəna xeyrə. Allah hamımızın aqibət əmrimizi xətmi bi xeyr eləsin, inşallah.
İlahi, amin. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Hörmətli dinləyicilər, gələn verilişimizə qədər.
Mərhəbə dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan verilişlərimizi davam etdiririk. İndi də Həft Peykər verilişi sizə təqdim olunacaq. Bizi dinləyin lütfən.
هفت پیکر.
Bağışlayan Allah'ın adı və yadı ilə hörmətli dinləyicilər, salam, hər vaxtınız xeyr olsun. Həft Peykər verilişi ilə Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Həft Peykər yaxud 7 gözəl Nizami Gəncəvinin dünya ədəbiyyatını yadigar qoyduğu dəyərli əsərlərdən biridir. Bu kitab Bəhramgürün dastanını rivayət edir, mənzum şəkildə. Əzizlər, hörmətli ekspertimiz, fani təxəllüslü şair, Təbriz Universitetinin müəllimi cənab doktor Əhməd Əhmədi də bizə yardımçı olublar, burada hüzurları vardır və dastanı beyt-beyt oxuyub sizə izah edirlər. Salam, ustad, çox xoş gəlmişsiniz.
Böyük və mehriban Allahın adı və yadı ilə mən də salam ərz edirəm, Sərkar xanım Rizayi, sizin məhzərizə. Əziz və hürmətli və dəyərli dinləyicilərin məhzərinə və Ulu Tanrıdan yardım almaqla xidmətinizdə varam.
Çox sağ olun, ustad. Dastanımız oradan qaldı ki, Bəhram 300 nəfərlə, öz vəfalı dostları ilə bir qaranlıq gecəni seçib və Xaqanın ordusuna hücum çəkdilər. Elə bir qaranlıq gecə ki, göz gözü görmürdü. Oxlar attılar, hər ox bir ilan oldu. Ox yaraya dəydi, yaraya baxdılar, oxdan əsər yox. Oxa baxdılar, yaradan bir iz yoxdur. Və qırdılar, dağıtdılar və indi isə verilişimizdə dastanın davamını tuturuq usta.
Vəzbəsi tən çətiq peymi kərd, zəhri səfra və zəhr qeymi kərd. O şəmşirin və tiğin əsərində o qədr bədənləri doğradı ki, hamı bu səhnəni gördüksən zəhriləri yarıldı. Zəhri yarılmaq bin o kinayət, yəni hamı qorxudan bağırrağa çatladı. Neyzə kərdi zəban be tiğ gero, kəcdəhara zənət, biyavu buru. İndi neyzə ki atılırdı Bəhrama tərəf, şəmşirlə və xəncərlə vururdu neyzəni, parçalırdı və neyzənin dili qalırdı şəmşirin ücündə, yəni dəyirdi, qırırdı, salırdı yerə. Kim eləyə bilər şəmşirə həml eləsin? Deyir, cürətim var, buyur həml elə. Əcdəha Bəhramın şəmşiri olur, bir də Bəhram özü də ola bilər. Kim eləyə bilər Bəhrama həmlə eləsin, yürüş eləsin, deyir, əgər sənin çıxarın var, buyur və həmlə apar. Tir mar cəhəndi dər peykar, bəd buvət çün cəhəndi başəd mar. Bəhram o tiri ki atırdı düşmənə tərəf, hər tir bir dənə atılan ilana oxşurdu. Və əgər ilan yerdən abbıla tirçimi göyə bu çox xətərli olar.
Dəhşətlidir bəhəm.
Dəhşətli olar. Şah Bəhram dərmiyan məsaf, nuç tirəş çumuy muy şikaft. Bəhram şah o döyüşün vəsətlərində, döyüşün boyunda bunun tiri tüh kimi tühləri dəlirdi və zərbə vururdu. Yəni, o qədr dəqiq vururdu tiri ki, hətta tükü nişanə geçsəydi, tükə dəyərdi.
Çox güzəl.